Asteroko beste itzordu bati eutxiko diogu, bai pasako motxil hartu eta ea aste honetan nora goazen Aloña Beraza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lirni.
Oporregun hauetan ibiliko zinen batera eta bestera, kolore ederra ekarri duzu gainera. Baina gaurko ibilbideari ekiteko indarrekin etorriko zinen, ez da?
Noski, abentura berretarako prest, txoko berriak ezagutzeko ere, bai. Eta batez ere, gure motxileroarekin hitz egiteko super prest. Ziur ere, berako nezkero, ba, motxila pronto duela.
Bai, Iñaki Goikoetxea, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, Iñaki?
Ondo, ondo, bi aste zuekin egon gabe, orduan arrara egin zait, egia esan.
Eta nola ibilizara azkeneko bi aste hauetan?
Ba, primeran, kaineta ustailean lanean atupe ibili nintzen, ba, Elkanoren markoaren proiektuarekin hori kontatu nizuen, eta ere, ba, bueno, oporregun batzuk hartu ditugu abuztuan, eta egia esan behar genituen.
Mm-hmm. Eta ez dakit Euskal Herrian pasa dituzun egun hauek, ala non baitera joan zaren?
Jo, bai, bili gara bost egune, Bordeletik aurrera dagoen inguruan, ez dakit ezagutzen duzuen, Soulac-sur-Mer, Corduban itxasargia, Oleron uartea, La Rochelle, Ildegé, eta iazan ezagutzen ez duenarentzat leku oso atsegina iruditu zaigu, eta ematen du Mediterraneoan zaudela edo inkluso Greziako herri txiki batean, baina hori Euskal Herritik lau ordutara.
Mm-hmm. Bueno, gaur ez zaude gurekin estudioan, eta Iñaki, nahiko genuke kontatzea non eta zertan zabiltzan?
Baurenago Anberesen, Flandera, bueno, Belgikako iparraldean, eta, bueno, bai, iraia bukaeran egingo dute martxan jarriko ondire proiektu pertsonal bat, eta, bueno, ba, kotxez etorren ez onaino, baina egazkinean itzuliko nez Euskal Herrira, ba, gero etorreko den proiektu hori martxan jarri alizateko, eta hori, ba, hor utziko dugu agian.
Oh, oso, ondo, ordan kuriosoa, hor utziko dugu misterioa, ez dakite, ala ere, gure inguruko etxokoak bisitatzeko aukerarek izan alduzun egun hauetan, edo, bueno, proiektu hortan murgildo horretik hartu zuntarteren bat?
Ba, goratzen baduzu, azken astean itzegin genuen Siberuari buruz, baina aurrekoan, Benafarroari buruz itzegin genuen, eta hor justo Nafarroa eta Benafarro artean, dago Urkulu mendia, eta Arpeako baluzuko basuloa, eta, jo, ba, kanpoan bizi den lagun batekin joan ginenara, eta egia esan, leku oso atseginare bai, erraxi iristen da, eta aurrekoanek esan genuen bezala ere bai, Euskal Herriko ranking edo top zerrenda bat egin marko.
Bai.
Hau sartuko nuke, eta bueno, bai, esan ibili gara hor, eta mendi berdeak, eta benetan oso leku polita eta ederra.
Mm-hmm. Bueno, Arpea aipatu zenuen aurreko batean, baina noski beti gomendatzen duzun lekua da. Hala ere, Nafarroan jarraitzeragoaz, oso bestelako lekuekin, ezta?
Bai, egia esan, Nafarroari buruz egitea erronka handia da, ba, Euskal Herriko lurralde handiena delako. Eta bueno, ba, pentsatu dut hemen ez ditugula aipatuko, ba, Iruña, Bardeak, Urederra, Orreaga, Lireko monastegia, Xabirreko gaztelua, nik uste dut ja jendeak leku horiek ezagutzen dituela, eta nik uste dut beste batzuk aipatuko ditugula gaurkoan.
Oso ondo, eta zerrenda, nondik hasiko dugu gaur, ba?
Ba, proposatzen bizuet, astea Nafarro eta Euskal Herriko herri altuenean, Abaurreganean, bertan, oso museo berezi bat dagoelako, hori, ba, hogei garren mendearen hasieratik herriko elizaren ondoan dagoen hierria jaz dut erabiltzen, baina hor jarraitzen dute, ba, erdi arotikan, estela edo ilarriak, hauek dira Euskal ilarrietan gurutzeak erabili bainoren erabiltzen ziren elementuak, eta egin dute ba, museo oso berezi bat, aire librean dena, eta ilarrek ikusi daiteke bertan, eta laberinto moduko bat ere egin dute, eta bueno, ba, ia esan leku nahiko bitxia da gure gaurko ibilbidea hasteko.
Bai, eta Pirinioetan beste zerbait ikusiko dugu?
Ba, esan dugu herri altuenean geundela, eta orain ere bai, ba, Euskal Herriko herri errepide altuenera pasako gara. Hor dago, Belagoa ingurua, Izabatik aurrera dagoen ingurua, eta bueno, egia esan, ba, errepide hori hartuta, bakarrik maiatzetik urrir arte irekita dagoena, ba, Belagoako aterpetxea, iparreskia egiteko zentroa, Auñamendi ingurua ere ikusten da, eta gero, ba, iristema iritsiko gainateke 1721 metrotara, hor ja Frantziako muga dago, eta hor, ustailaren 13an egiten da el tributo a las tres vacas edo hiru behien zerga, eta egia esan, ba, inguru hori ere oso aproposa eta gomendagarria da.
Iñaki, ari gara gaur ere bidea egiten, gora eta gora gainera, nondek jarraituko dugu, non egingo dugu hurrengo geldialdia?
Ba, hor dago herri bat oso ezaguna ez dena, edo nik uste jendeak orokorrean ezagutzen ez duena, Gallipienzo edo Galipentzu, hor dago ba, Zangotzatik 20 kilometrotara, eta da, erdiaroko estruktura duen herria, eta Lapan dagoena. Esan dezakegu dela, ba, Bizkaian elantxoben dagoen bezala, ba, Nafarroan honen pareko izango litzateke. Dena aldapan, herriko goiko partean San Salvador egiliza, eta bueno, ur biztanle baino gutxiago bizi dira, eta gero, esan behar da, inbeste aldapa daudenez, ba, Galipentzu berria deitzen den beste eremu bat egin zutela, aldapari gabeko aia hori.
Mapa eskuan hartuta, esan dezakegu inguru horietan, Aragoitik oso-oso hurbil gaudela, ez da, Iñaki?
Bai hori da, eta jo, inguru honetan ere herri polite asko daude, ba, Zangoza, San Martin Unz, Uxue, eta hoien guztien artean niretzat ere bizkat bereziena da Petilla de Aragón edo Petilla de Aragoi. Kontratu behar gara Euskal Herriko mapa ikusten dugunean, ba, Araban Trebiño dagoen bezala, edo Bizkaian Villaverde Trutzioz dagoen bezala, ba, figatzen bazarete, Zaragozako provintziaren barruan badaude Euskal Herriko bizatik, ez dakit inoiz fijatu zareten.
Ba, orain esaten duzula, ez dakit, ez.
Ba hori, ba esan bezala, herri hori Petilla d'Aragón edo Petilla Aragoi da, eta bueno, bire murtan manatuta dago, Los Bastanes deitzen den eremua eta herria, eta bueno, ba, herri txiki bat da, progeita mar lagun bizi dira, eta bueno, datu aipagarriena da, Santiago Ramón y Cajal, el Nobel irabazlea, medikuntzan, nahizta gero bere bizitza guztia Aragoin egin zuen, ba, bertan jaiozela, eta bueno, ba, herri txiki bat Euskal Herriko puntaraino joateko.
Bai, orduan, bertara joaten denak Euskal Herriko mugen ertzetako batean ere egon dela esan dezake orduan.
Hori da, eta hortikan beste muga batera joateko, ba, herri beraraino joan gaitezke, ba, hor, Bardeak, Tutera, eta Engur hori, eta hor ere, ba, Euskal Herriko puntan ere bai, Fontaia Serrian, ba, beste leku atsegin badaukagu. El bokal deitzen dena, eta bueno, ba, bere garaian 18. mendean, 110 kilometroko kanal imperial de Aragón egin nahi zuten, eta bueno, bakarrik horren zati txiki bat egin zuten, baina hor daukagu, ba, kanal horren hasieran, konpuerten etxea, dela, ba, 18. mendeko presa bat, baina eraikin batekin gainean. Orduan, ba, bueno, beste txoko bat, ba, pizkataian oso turistikoa ez dena, baina bizitatzeko kuriosoa dena.
Bai, interesa behintzat piztu digu, egia esan leku hauek ez genituen ezagutzen.
Hori da, hori izan da pizkat erronka, eta adibidez, ba, monastegi edo leku erlijosoi buruz egiten dugunean Nafarroan, ba, denok aian buruan dakoagu, ba, Leire, Xavier, edo Iratxe, baina horre badago, abartzuza ditzen den herrian, Lizarraldean, beste monastegi polit bat, irauntzu dizenekoa, bere jatorria 12. mendean daukana, eta nahiz eta 19. mendean utxi geratu zen desamortizazioa dela eta, orain dela 80 urte berreskuratu zuten, eta ia esan oso leku polita, naturaren erdialdean, zuhaitza eta mendien artean, klaustro batekin, orduan Nafarroan deskubritu dezakegun beste leku erlijioso bat, ba, eta ba, leku tipikoa ez dena.
Baizu, horretarako aukera ematen dugu gure guk zurekin egiten dugun motxila horrek. Alare ez dakite, beste bideren bat ere gomendatuko diguztun gaur, klaustroa aipatu duzu orain. Ez dakit, gure bidaia honetan jarraitzeko, Nafarroan barna ez dakit beste tokiren bat Iñaki.
Ba, bueno, behin estudiora joan nintzenean, mikrofonetik kanpo aipatu genuen, jo, Nafarroan nun bainatu gaitezke, edo ze leku dauden bainatzeko. Eta nik baten bat ezagutzen nuen, baina, bueno, orain bizkat, bazterketa egiten gaurko salasaldirako, Nafarroko gobernuko daukada erakunde bat ditzen dena lan eta osasun publikoa kontrolatzeko institutua, eta beraien webunean, aipatzen bituzte, ba, Nafarroan bainatzeko, eta, bueno, bizkat, kontrolean, dauden 12 eremu. Eta bueno, ba, bat Lizarraldean daukagu, beste bat Iruña inguruan, Pirinioetan, Herriberan, eta nik ezagutzen dudan gehiena, eta bueno, ba, Gipuzkoa edo Donosti edo Irundik nire kasuan hurbilen dagoena, Betelu da, Beteluk hori, ba, ibaian, Araxes ibaian, piztina naturala ditu, erritiko zurbil, eta egia esan, ba, leku zoragarria, ba, udako egun bero hauetan bainutxo bat hartzeko.
Eta bainua hartu ondoren, nora joango gara?
Ba, gaurko bi zeharkaldia mendiko bi tokitan bukatuko dugu. Proposatzen dizuet Beriain mendia, Altsasutik hurbil dagoena eta 1883 metro bituena, baina gaurkoan ez gara Gailurrera joango. gaur joango gara, hemen daukat apuntatua, 42, 42, 49.
Horrez dira, koordenadak?
Iparraldean hori da, eta -1, 46 eta 08 mendebaldean. Mm-hmm. Ez dakite koordenada horiek ematen badizkizuet, ba, zerbait ezaguna duzuen buruan.
Ba, nik ez.
Ez, baina tokizte atzen bat seguru baiet.
Bueno, nik Googleen bilatu behar izan dut, eta bueno, egia esan, ba, bere garaian Felix Izasaritzen den ingeniero batek kalkulatu zuen non zegoen Euskal Herriko erdigunea, erdigune geografikoa edo, eta bueno, ba, berien aipatu dugun mendi horren inguruan dago, eta bueno, Googleen sartuta, webune pare bat daude, ba, leku zehatza azaltzen duena, eta bueno, ondo ikusi behar da non den tokia, aitortu behar dudalako orain dela 10 bat urte saiatu ginela ara joaten eta ez genuen la leku zehatza topatu, baina bueno, nik uste dut orain ja GPS eta teknologiak aurrera egin dutela,
bai.
Ba, akerraiz topatuko duela, eta da holako harritxo bat, harriz egindako beste borobil edo zirkulu batzuekin.
Mm-hmm. Beste lekuren bat geratzen zaigu bisitatzeko, Iñaki?
Hori da, gaurko nere bai beste mendi batera joango gara, eta Gipuzkoa eta, bueno, eta iparraldetik ere oso hurbil, Nafarroako puntan, hor daukagu Baztanen, Bertiz Parkea, eta, bueno, ba, parke botanikoa nahiko ezaguna da, baina parkea sortu zenean orain dela 100 urte Pedro Ziga, ba bueno, deitzen zen gizona eta ba garai hortako pertsona diruduna, ba Aizkolegi jauregia eraiki zuen mendipuntan eta ibilbide bat egin behar da 12 kilometrokoa. Orduan, ba bueno, imaginatu 12 kilometroko ibilbidea egin behar da,
wow.
Eta hor mendipuntan 800 metro inguruan, ba topatuko dugu 20. Mendeko edo 20. Mende hasierako jauregi modernista bat. Orduan, ba bueno, ba beste txoko bat, ba naiz ta Bertiz ezaguna den, ba Bertiz barruan hain ezaguna ez dena gaurko ibilbidea bukatzeko.
Mm-hmm. Gaur Iñaki, sentsazioa dugu, bueno, motxila bete dugula, ba bueno, mendi malkartxuen gainean, baita ere uretarako proposamena egin diguzu. Ez dakite aurreratu dezakezu nora eramango gaituzun urrengo astean. Anberesetik bueltantzaren hortan, nora joango garen zurekin.
Ba, bueno, pizkanaka ja uda bukatzen hasi da, eta gure ibilbidea ere bukatzen hasteko, ba, falta ezkigun bi probintzietaran ibiliko gara. Urrengo astean Araban, eta nik ustot ja urrengoan bukatzeko Bizkaiara joango gara. Orduan, urrengo astean Arabara joango gara.
Araba, ba, Iñaki Goikoetxea, eskerrik asko. Eta deseatzen gaude, zu bueltan etorri eta zure abentura berriei buruz jakiteko, beraz, datorren astera arte.
Oso ondo, kontatuko zuen, mila esker.